Beno, UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak urte osoan zehar egiten du lan, baina berezik interesgarriak izan ohi dira udararako prestatzen dituen udako ikastaroak eta dagoeneko, bueno, ba, ezagutzen ditugu, publikoak dira 43. Udako ikastaroak, aurtengo udako ikastaroak, gainera dagoeneko izen emate epea zabalik da. Eta gaur, bueno, ba, gai honi heldu nahi genion, zintzuk izango diren ikastaro horiek, nun noiz hasiko diren, zer egin behar da izen emateko, eta bestelako kontuak. Eta horretarako, Irati Itziar dugu telefonoz bestalde. Irati, egunon?
Egunon.
Bueno, epatu egu, matrikulazio epea, udako ikastaroetan izen emateko matrikulazio epea, zabalik dagoeneko.
Hori da, zabalik, eta, bueno, badakizue betik erreferentzia moduan gure webgunea ematen dugula, ueu.eus, bertan ditugulako bai ikastaroan egitarauak, baita izen ematere bertatik egiten da, eta baita ba, diru laguntza, bekak eta bestelakoak.
Aurtengo ikastaroi dagokenean, nobedaderen bat, berrikuntzaren bat, zer aipatuko zenuke?
Bai, ba, begira, urtero ikastaldia berria izaten da, hau da, berritzen ditugu ikastaro guztiak, eta ba, hori da gure urteroko erronka, ez? Ikastaldi berritua eta erakargarria eta interesgarria egitea. Baina aurten bai, ba, berrikuntza moduan edo zerbait berezi moduan aipatzeko, ba, jardunaldiek edo topaketek udako ikastaroetan izango duten presentzia. Izan ere, 34 ikastaro izango ditugu eta gero hoiei gehitu dizkiegu 6 jardunaldi.
Bueno, akaso jardunaldi horiek aipaitzakegu, 6 jardunaldi zeren arira antolatu dituzue, zintzu dira gaiak, jorratuko diren gaiak?
Bai. Begira, ba, badakizue gure eskaintza betik anitza izaten da, eta jakintza lor ezberdinak lantzen ditugula. Eta jardunaldietan ere alaxe. Esan daiteke, ba, bi motakoak ditugula batez ere. Batzuk bai dira, ba, hausnarketa ero gogoetarako bideratuak, ba, adibidez, Azkapen ataldearekin antolatu dugun 21. Mendeko imperialismoari buruzko hausnarketa bat, edo Jakin fundazioarekin antolatu dugun Euskara Estatugintza eta Naziogintzaren erdian, eta baita adibidez elikadura, burujabetza eta agroekologia beste jardunaldi bat. Ez hauek hirurak izan daitezke, esan dakoa, ba, hausnarketara edo bideratuak. Baina beste hirurak, bai dira gehiago, ba, arloko profesionalen bilguneak edo izan nahi dituztenak. Orduan adibidez, ba, badaukagu hizkuntzalari euskaldunen bigarren topaketak, baita informazio eta dokumentazio kudeatzaileen lehenengo bilkura, hau alde elkartearekin antolatu duguna, eta amaitzeko ba, Emaus fundazioarekin beste ekonomia bat sustatzeko unibertsitate ereduak, hau ere unibertsitateko jendeari zuzendutakoak.
Bueno, beraz, aurten jardun lemapean, por cierto, hori aurtengo goiburua edo izenburua, 34 ikastaro eta 6 jardunaldi, jardunaldiak aipatu ditugu guztiak. Eta aldaketarik ez, bueno, ba, lekuan ez da beti bezala, Baionan, Eibarren eta Iruñan izango dira. Hor aldaketarik ez?
Hori da, hori da. Bai ikastaroetan, bai esan dute berrikuntza, ba, urtero eskaintza berria egiten dela, baina bai ikastaroen formatuak eta horrelakoetan eta tokietan mantentzen dugu aurreko urteko eskaintza. Hau da, Eibarren bertan daukagulako gure ikastetxe nagusia, Markezko Jauretxea, Baionan, AEK-aren egoitzan egongo gara, eta Iruñan beti bezala udako ikastorak bertan amaituko ditugu, eta urten ere jaso ikastolan egongo gara.
Bueno, Eibarren ekainaren 29-tik Uzaiaren 3-ra eta Uzaiaren 13-tik 17-ra, eta Baionan berriz Uzaiaren 8-tik 10-ra. Iruñan, Uzaiaren 20-tik 22-ra. Bueno, Iruñan, amaituko direla ikastaroak. Tira, eta interesa dutenak gehiene jakingo duteak, aso, baina ondo behiratu dezatela diru laguntzen kontua, diru laguntza desente daudelako hor berapenak eta bultzatxo bat lortzeko, ez da?
Hori da, guk ere argi daukago, baina gaur egun ikastaroetan parte hartzea ez izatea, behintzete esportu ekonomiko handiegia partaidentzat, orduan ba, diru laguntzak eta deskontuak eta sustatzen saiatzen gara, orduan badakizu alde batetik UEU deskontua aplikatzen diela langabeta ikaslei eta noski baita UEUko bazkidei ere, baina gero badaude hainbat elkarte eta erakunde ba, diru laguntzak ematen dituztenak. Bai aipatzeko, ba, bueno, guztiak ere gure webgunean ikusi ditzakezuela, baina bueno, bai azpimarratu, ba, adibidez Bizkaiko Foru Aldundiak bizkaitarrei, Bizkaiko ikasle unibertsitariei ematen dien diru laguntza, ze horri esker matrikulaz doan izateaz gain, ba, joan etorria eta ostatua ere finantzatu ahal izango dute. Eta gero beste hainbat udaletxek ere, beraien herritarrei laguntzak ematen dizkiete, ba, udako ikastaretan parte hartu ahal izateko. Orduan, begiratu gure webgunean eta aprobetxatu laguntzak badaudela, ze behin sortuta daudenean erabile egin behar dira.
Hori da, hori da, hortarako daudela, aprobetxatu ditzagun.
Hori.
Esan barra dago, bakizu, kurrikulum bat, horrelako kontuek ere garrantzia dutela gaur egun, ez da, beste bat, lana bilatzerako orduan, izen eman dezakezu, ba, plazerraz bakarrik ikasteko eta gozatzeko, baina baita ere, haizu, zergatik ez, zuri kurrikuluma hobetzeko, eta esan barra dago ikastaroak ere homologatuak direla.
Hori da, eh? Zuk aipatu duzu moduan, ba, alde batetik pertsona moduan hobetzen eta garatzen laguntzen dizuten moduan, ez? Edo zein formazio edo etengabeko prestakuntza hori dalata, ba, gero lanerako munduan, ez? Lan munduan ere formazioa ondo baloratuta dau. Eta kasu honetan, ba, adibidez, EAEko eta Nafarroako irakasleentzat homologatutako ikastaroak izango dira.
Bueno, beraz, diru laguntzak badaudela, ikastaro homologatuak direla. Orain bakarrik ueuren weborrira sartu eta bueno, dagoen eskaintza zabalean batumat aukeratzea falta zaigu, ez? Besterik ez. Ez dakit akaso horietako batzuk aipatu ditzakegu edo bueno, 34 dira. Ez dakit 34 horietatik baten bat aipatuko dugu edo zerrendatuko ditugu batzuk behintzat. Irati, labur.
Ba. Begira, niri oso asko kostatzen zait hori egitea, zen niretzat ikastaro guztiek badaukate zerbait berezia. Ez bada gaia, da gaia horrek daukan tratamentua, zazkenean hori ikastaro laburrak dira, 10-15 ordutakoak, eta oso praktikoak izaten dira. Orduan, ba, bueno, ba, bat aipatzekotan adibidez, Baionan, emango dugu ikastaro bat nahiko berezia, zera Rasperriti tailer bat, hau irakaskuntzarako ba, baliabide gisa ikusita, baina no, badakit...
Nola, zer irati ez dizutu lertu?
Bai, begira, izenburua da Raspberry Pi. Eta Raspberry Piak dira kreditu txartel baten tamainuko ordenagailuak. Eta horiek programatzen ikasiko dugu, hori bai honan adibidez. Da, nire oso ez jakinan ez gaizu hauetan, eta oso kurioso iruditzen zitzaidan hori, adibidez. Eta gero beste baten niretzat ere oso ezberdina ero izan daitekena da, adibidez, jai ereduak genero ikuspegitik, ez? Euskal Herrian orain jai momentuan eta herrietako jaiak eta hasiko diren garai honetan, ezta? Ba bueno, ba antropologia sailak antolatu du ikastaro bat eta begirada bat eingo du, ez? Jai horren gainean eta bueno, generoaren ikuspegitik.
Hori nun izango da? Ikastaroria da,
adibidez. Adibidez Eibarren. Eibarren izango da. Eta bueno, ba gero Iruñan egongo dan bat aipatzekotan, maia hiruak aipatzeko, ba begira badago beste bat nire ere kurioso egin zaidana, ba gure adimen sortzailea ero gure burua, ez, entrenatzeko modu bat, ba, sormelan lantzeko eta batez ere ba, buru hori ere gazte ukitzeko, ba, kasu honetan landuko dute abakoaren bitartez, matematika eta abakoaren bitartez. Hau ere nire oso kurioso egin zait. Baina esan dakoa, guztiek daukate zerbait.
Hori da, bueno, behintzat bana aipatu ditugu, senate, Baionako, Ibarreko eta Iruñako ikastaro bana aipatzea lortu dugu, ez da gutxi. Zure erantzuna espero nuelako, eta egia da, guztiek dute zerbait berezia. Tira, noiz arte dugu denbora ikastaroetan edo udako ikastaroetan izen emateko, matrikulatzeko?
Hori da, begira. Ikastaroak hile oso baten zehar emango ditugunez, ia hile osoan joango gara izten ikastaro hurbildu ala. Orduan, Eibarkoak lehenengo itxiko ditugu eta Iruñokoak amaieran. Kalkulatu ikastaroak hasi zure interesoko ikastaro hori hasi baino astebete lehenago itxiko dugula izen ematea.
Bueno, nendikan orduan
badago aukera, bai.
Ekainekoak, lehenengoak dira, ekainaren 29ekoak, beraz oraindik bizpairu aste baditugula izen emateko Eibarrekoetan adibidez. Baina tira, ez dala zertan azken unen arte itxaron behar.
Ez mesedez, batzutan taldeak osatu egiten dira, bete egiten dira, ze talde txikiak hobesten ditugu, gehienez 15 bat pertsonakoak, orduan kontu zibili, ze batzutan bete egiten zaizkigu.
Bueno, ba hori udako ikastorei dagokienean bukatzeko aipatu nahiko nuke besterik gabe, duela 34 aste ikergazte ospatu zenutelako, ikerlari gazten lehen kongresua Durangon UEUK antolatuta arrakastatsua, ez? Irati?
Ba bai, oso arrakastatsua, oso pozik gaude ba ikergazterekin, batez ere, bueno, ba jasotako erantzunagatik, ez? Ikergazte planifikatu genuenean ba, espero genituen, ba, 50 bat ekarpen edo gotea, eta azkenean 125 jaso genituen, guztiak ere euskaraz, guztiak ere zuke aipatu bezala ikertzaile gazteek egindako ekarpenak nazio artean, munduan zehar ikertzen dauden ikertzaileak ziren, ero dira, orain jarraitzen dutelako, eta hoiek bildu alizatea hiru egunetan Durango beraien ekarpenak eginez jakintza alorrez berdinetan banatuta. Benetan oso valorazio ona egiten dugu, bai partaideen ikuspegitik, baita babesle eta bueno, beste unibertsitate batzurekin eduki dugun elkarlanetik eta bueno, oso pozik eta bueno, bigarren ekitaldi bat egiteko prest hemendik urte pare batera.
Bueno, ta esan dezagun aste honetako aditu duzu saioan, UEUk egiten duen aditu duzu saioan, horri buruz hitzein duzuela, Atzo izan zen saioa, baina bueno, entzulei abisatuko diet, edo esango diet, gure webunen oraindik ere entzungai dagoela, Atzoko aditu duzu saioa, eta bertan, bueno, baya, Iker Gazte, eta besteago kontuak aipatzen dituzuela.
Hori da, bai, Iker Gazte ez da hor geldituko, honi ere jarraituko dugu Iker Gazterekin lan egiten, ze bertan esandakoa ikerle asko bildu genituen, eta ikerle euskaldunak aupatu nahi ditugunez, basarean ere presentzia ematen jarraituko dugu.
Bueno, eta bukatzeko, gertuenetik amaitzeko gaurko elkarrezketa, esan asteburu honetan Eibarren jardunaldiak, ez? Munduari iso, 21. mendeko imperialismoaren hausnarketa prozesu ezberdinen gakuei erreparatuz. Lehen aipatu duzuna, ez da? Askapenerekin batera antolatu duzuena.
Hori da. Azkenean aurten, hainbeste jardunaldi sartu ditugunez ikastaroetan, hasiera pizka bat aurreratu egin behar izan dugu, eta zuk esan bezala, lehenengoa larun bat honetan izango dugu, askapenarekin antolatua, eta benetan oso jardunaldi polita da batez ere gaur egun munduan gertatzen ari den hori ulertzen lagunduko digulako. Ze askotan prentzaren bitartez badakigu nunbaiten gerra bat piztu dela edo urrungoan konflikto bat dagoela, baina atzetik dagoen hori ez du hainbeste ezagutzen, ezta? Eta begira, jardunaldi honetan klabe batzuk emango dizkigute.
Bueno, oraindik ere entzulak garaiz dabiltzala, jardunaldi hauetan ere izen emateko, ezta?
Hori da, bai, oraindik izen ematea zabalik egun pare baten eta benetan animatuz gauza interesgarriak ikusiko ditugu.
Bueno, jardunaldi hontan eta udako ikastaroetan, animatu daitezela entzuleak, tira. Irati Itziar, eskerrik asko eta tamil esker, izango dugu elkarren berri eta akaso aurrerago ere izango dugu aukera, zuekin harremanetan jarrita, bueno, ikastaro zehatzen inguruan solasteko. Ados?
Hori da, eskerrik asko zuei, aukera honengatik eta nahi duzuen arte, mentxe gaude.
Ondo segia jo.
Bai, agur.